ผมมีภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับ Unfriend ซึ่งเป็นคำที่เราใช้บน Facebook เราไม่อยากให้ใครเป็นเพื่อนเราก็เป็น Unfriend
ลบชื่อออกจากบัญชีเพื่อนของคุณใช่ไหม ชื่อภาษาไทยยาวไปหน่อย
ไม่รู้ว่าหนังเข้าเมืองไทยจะใช้ชื่ออะไรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเจาะกลุ่มวัยรุ่นจริงๆสำหรับคนที่ชอบใช้โซเชียลมีเดียมาฟังบางส่วนของหนังกันก่อนครับ
Guys, seriously, who posted the video?
It wasn't me.
Well, one of us did.
เป็นหนังสยองขวัญ นะครับ
ได้ยินเสียงตอนกรี๊ดเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าข่ายหนังสยองขวัญครับแล้วก็เมื่อกี้เราได้คุยกันนิดนึงคุณรัตพลบอกว่าเป็นหนังที่นำโซเชียลมีเดียมาใช้ในเรื่องนี้
เป็นร้อยเลยทีเดียว
ฮะ
คือความแปลกของเรื่องนี้คือตลอดประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเป็นภาพบนจอคอมพิวเตอร
์ครับ
ของเด็กวัยรุ่น6คนที่คุยกันทั้งทาง Skype และทาง Facebook แล้วก็มีคุยส่งเมสเซจกันว่าในคืนหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นใน1คืน
ครับ
หน้าจอคอมพิวเตอร์และทั้งเรื่องเนี่ยไม่ได้มีฉากอะไรอย่างอื่นแต่ว่าเป็นการคุยกันบนหน้าจอก็จะเห็นภาพแล้วจะเห็นแบ็คกราวด์ของการคุยก
ัน ก็เหมือนกับเราเห็นในวิดีโอต่างๆที่เวลาคนคุยแล้วก็จะเอามาลงทาง YouTube หรืออะไรที่จะเป็นหน้าโผล่มาบนจอ
ใช่ครับเรื่องนี้เห็นทั้งการใช้ Facebook YouTube และ Skype หลักๆเลยเนื้อเรื่องคือว่าตรงกับกลุ่มวัยรุ่นด้วยเพราะว่าเป็นปัญหาของการแกล้งกลุ่มเพื่อนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าบูลลี
่ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี
้คือมักจะหาเหยื่อคนในโรงเรียนวัยรุ่นส่วนมากก็เป็นมัธยมปลาย
ใช
่คือแกล้งต่างๆนานาแล้วก็ไปกดดันจนมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองเฟรชโนชื่อลอร่าถูกเพื่อนแกล้งเอาคลิปวิดีโอตอนที่เธอเมามาแฉเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแล้วก็มีการแกล้งกันใช้คำรุนแรงจนลอร่าเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับเหตุการณ์ของภาพยนตร์เรื่องนี้คือเป็นครบรอบ1ปีการเสียชีวิตของลอร่าและเพื่อน6คนนี้ก็มาคุยกันบนโซเชียลมีเดียตามปกติแต่พอคุยไปคุยมาเริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นก็เหมือนกับเป็นการแก้แค้นของลอร่ากลับมา
คือจากที่คุยกันอยู่ห้าหกคนก็จะ
มี
บ
ั
ญช
ี
แปลกโผล่เข้ามา
โผล่เข้ามาแล้วไม่มีรูปแล้วก็เริ่มสงสัยแล้วว่าใครแล้วก็เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อหนังดำเนินไปว่าไม่ใช่แฮกเกอร์ไม่ใช่คนที่จะมาเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่มีการแกล้งอำกันตอนหลังเนี่ยเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของลอร่ากับมาร์ก
อันนั้นเข้าใจว่าเราก็จะยังไม่พูดถึงว่า
เป็นผีออนไลน์
เป็นยังไง แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณรัตพลคือเขาใช้การถ่ายทำเรื่องผ่านกล้องออนไลน์ทั้งหมดคราวนี้ที่สงสัยคือจะทำยังไงจะดึงดูดให้คนเนี่ยนั่งดูพฤติกรรมของเด็กกลุ่มนี้ในการทำอะไรก็ตามออนไลน์คือมีการแค่การคุยกันเนี่ย
คือผมก็ดูไปแล้วมันก็มีความเคยชินเวลาคนที่ใช้ Skypeเราก็จะได้ยินภาพได้ยินเสียงตามสัญญาณของ Skype มันก็ดูเพลินๆดีนะครับมันก็เล่าเรื่องได้ใช้ได้แล้วก็มีการวางจุดต่างๆว่าจะเกิดเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างค่อนข้างละเอียดถ้านึกถึงว่าเขาไม่ได้มีตัดภาพไปที่อื่นนอกจากบนจอคอมพิวเตอร์อันนี้คือแปลกใหม่ไม่เคยเห็น
ใช่อันนี้ถือว่าเป็นความแปลกใหม่เพราะว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นเกิดเหตุอะไรกับใครคนนึงในกลุ่มเนี่ยก็คือจะอยู่ในกล้องนั้นเลยในออนไลน์
ใช่คือเป็นสิ่งที่คนที่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยคุ้นเคยแล้วก็ความสยองขวัญผมว่าไม่ค่อยสยองขวัญได้เขาพยายามทำเป็นหนังผีผมคิดว่าในมุมมองของการทำให้น่ากลัวเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ผมว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้จอคอมพิวเตอร์และใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือการเล่าเรื่องที่ดี
เราเคยได้ดูหนังในลักษณะนี้มาก่อนหน้านี้นานมาละ Bear Witch Project อันนั้นใช้แคมคอร์เดอร์ไล่ตามถ่าย
อันนั้นคือวิดีโอยุคประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาว่าแจ๋วเป็น
ใช่ แล้วคราวนี้ก็เมื่อไม่นานนี้ก็มี Paranormal Activity
ครับ
คราวนี้ถ้าเทียบหนังเรื่องนี้กับหนังสยองขวัญที่2เรื่องนั้นที่เรียกว่าเป็นตำนานไปแล้วเนี่ยคุณรัตพลว่ายังไง
ผมว่าเป็นหนังกระแสตาม Paranormal นี่อาจจะ เป็นหนังที่ดูสนุกน่าติดตา
ม
แต่เรื่องนี้ผมว่าเป็นหนังตามกระแสสังคมมากกว่าที่จะเป็นหนังที่ใช้คำว่าเป็นหนังคุณภาพคือมีความคิดสร้างสรรค์แต่ว่าเนื้อหาหรือว่าความประสงค์ที่จะให้น่ากลัวเนี่ยผมว่ายังขาดอะไรหลายๆอย่าง
แต่ก็คิดว่าคงจะดึงกระเป๋าเงินของวัยรุ่นได้
ใช่ครับ
ครับก็ใครที่ยังคิดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นอาจจะชอบแนวนี
้โดยเฉพาะหนังผีเนี่ยคนเขาจะต้องไปดูเป็นกลุ่ม
ใช่
มั้ยครับเอาละครับวันนี้ผมอยากจะปิดท้ายรายการด้วยเพลง When a Man Loves a Woman นะครับโดยนักร้องผิวสีชาวอเมริกันPercy Sledge เพราะว่าเขาเพิ่งเสียชีวิตในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยโรคมะเร็งตับครับ When a man loves a woman can't keep his mind on nothing else he changed the world ครับแล้ววันนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
สวัสดีครับ